Τελευταία μέρα πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή, που είναι το κύριο στάδιο του πνευματικού αγώνα μας που όρισε η Εκκλησία μας, μας δίδει κάποιες συμβουλές, κάποιες κατευθύνσεις ο Κύριος μέσα από την περικοπή που διαβάσαμε, την Ευαγγελική. Και το πρώτο στοιχείο που ορίζει ως προϋπόθεση είναι η συγχώρεση. Γι' αυτό λέγεται σήμερα ότι είναι η Κυριακή της συγχωρήσεως. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα ή δεν είναι ευάρεστος, αποδοτικός ο πνευματικός αγώνας εάν δεν αποκατασταθεί η σχέση μας μεταξύ μας. Ο Κύριος λέει «Θα σας συγχωρήσω εφόσον συγχωρέσετε». Δηλαδή ουσιαστικά ο Κύριος βάζει βέτο. Ο Θεός βάζει βέτο και λέει «Δεν σας συγχώρω, δεν συγχωρήσετε». Και το βέτο το βάζει υπέρ των συνανθρώπων μας. Ποιον? Αυτόν που μας αδικούν, αυτόν που σφάλουν εναντίον μας. Δηλαδή εν τέλει ο Κύριος είναι υπερασπιστής όχι του εαυτού του αλλά του συνανθρώπου μας, αυτόν που αμαρτάνωσε μας. Δεν είναι παράδοξο? Αυτή είναι η ηθική του Θεού. Εμείς τέτοια ηθική δεν πιστεύουμε, δεν λατρεύουμε. Εμείς πιστεύουμε σε μια ηθική ενός Θεού δίκαιου, που μπορεί να με δικαιώνεται να δικούμε. Ο Κύριος αυτός μας προτρέπει να συγχωρούμε τον άλλον όταν μας αδικεί. Γιατί πολύ απλά είμαστε η περιουσία Του. Και πιο πολύ νοιάζεται για Αυτόν που πάσχει. Ποιος πάσχει πνευματικά? Ο αμαρτωλός. Συνεπώς, εδώ από απλά πράγματα μπορεί να καταλάβουμε ποιο είναι το Πνεύμα του Θεού. Εμείς φαντασιωνόμαστε έναν Θεόν που υπακούει σε μια δική μας λογική, σε μια δική μας αντίληψη πραγμάτων, που στο κέντρο της είναι η έννοια της δικαιοσύνης, όπως την εννοεί ο καθένας. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού είναι συγχώρεση. Και μας καλεί λοιπόν ως προϋπόθεση να ανοίξουμε διάλογο μαζί Του, πρώτα να ανοίξουμε διάλογο με τον συνάνθρωπό μας. Συγχωρώ. Τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι νιώθω μια πικρία, ένα αίσθημα αδικίας από κάποιο και προσπαθώ να συμπιέσω τον εαυτό μου για να αισθανθώ όμορφα με κάποιον. Ούτε σημαίνει να αποβάλω την εμπαθή διάθεση προς κάποιον και ο άλλος να μου είναι απλώς αδιάφορος. Συγχωρώ σημαίνει να μεταποιηθεί μέσα μου η εμπαθής κίνηση προς κάποιον σε θετική διάθεση, δηλαδή να θερμανθεί η καρδιά μου για κάποιον, που σημαίνει να αισθανθώ κάποιος είναι σημαντικός. Δεν τελειώνει η προσπάθεια στο να αποθήσω, να δυνατήσω, να νεκρώσω την αρνητική μου διάθεση προς κάποιον, αλλά να βρω τον τρόπο να υπάρξει θετική διάθεση μέσα στην καρδιά μου. Αυτό όμως δεν δημιουργείται με το να συμπιέσω το νευρικό μου σύστημα, το συναισθηματικό μου κόσμο και αυτό να μου κάνει κακό στην ύπαρξή μου και να με αρρωσταίνει. Σημαίνει να βρω έναν λόγο για να τον οποίο, στον οποίο να πατώ και να υπερασπίζομαι την συνύπαρξη με τον άλλο. Τέτοιος λόγος ανθρώπινος δεν υπάρχει. Γιατί ο ανθρώπινος λόγος, ο φυσικός λόγος είναι κάτι που από τον οποίο να βρω ένα λόγο που μπορώ να είμαι με κάποιον, γιατί έχω κέρδος. Έχω όφελος. Δηλαδή είμαι με κάποιον, γιατί μου έκανε αυτό βέβαια, αλλά μεθαύριο μπορεί να έχω κάτι καλύτερο από αυτόν. Αυτό είναι μια φυσική πορεία στο κέντρο της οποίας είναι το συμφέρον. Πνευματικός λόγος είναι μέσα από την προσωπική μου αναφορά προς τον Θεό και την αναζήτηση να βρω ένα λόγο που με ελευθερώνει, που με κάνει να συγχωρώ και να συγχωρούμε. Δηλαδή να μπορώ να υπάρχω στον ίδιο χώρο με τον άλλον, η καρδιά μου να περιχωρεί τον άλλον, τους πάντες. Αυτό χωρίς πνευματική αναζήτηση και άσκηση που συμβαίνει μέσα στην καρδιά μας δεν μπορεί να συμβεί. Και η πνευματική άσκηση έχει κάποιους όρους, οι όροι στηρίζονται στον λόγο του Θεού, τον οποίον αγνοούμε ή φαντασιωνόμαστε ότι ταυτίζεται με την υποκειμενική ατομική αντίληψη του καθενός μας. Ότι δηλαδή μας φαίνεται σε εμάς καλό και δίκαιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί σε εμάς καλό και δίκαιο δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Συνεπώς προϋποθέτει ένα διαφορετικό άνοιγμα. Ένας απλούστατος λόγος που θα μπορούσε να μου μαλακώσει την καρδιά για τον όλο αυτό που λέει ο Κύριος. Ξέρω, λέει, ότι είστε συμφεροντολόγοι, είστε ανώριμοι, είστε παιδιά. Και τα παιδιά είναι κακομαθημένα, λέει ο Κύριος. Και επειδή δεν μπορείτε αλλιώς να συγχωρήσετε, σας βάζω ένα κίνητρο. Σας συγχωρώ εγώ αφού σας συγχωρήσατε. Είναι το πρώτο κίνητρο ενός ανθρώπου που λειτουργεί με βάση το συμφέρον του. Ένας άλλος λόγος που μπορεί να μας ανοίξει τα μάτια είναι όταν μπορούμε να δούμε τα δικά μας χάλια. Και όταν ξέρουμε τα δικά μας χάλια, δεν μπορούμε να κρίνουμε τον άλλον διαφορετικά και αρνητικά. Όταν είναι ισχυρή η αντίληψη ότι είμαστε δίκαιοι, δεν μπορούμε εύκολα να προσεγγίσουμε θετικά τον άλλο. Και μπορεί να είμαστε δε δικαιωμένοι με το μυαλό μας, αλλά η καρδιά μας δεν περιχωρεί τον άλλον και δεν βρίσκει ανάπαυση. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Κύριος μας σαν κατευθυντήριες γραμμές θέτει τρία πράγματα. Τη συγχώρεση, την σωστή νηστεία που σημαίνει άρνηση της υποκρισίας και της ανάγκης για αναγνώριση και τον άλλο την απέκδηση της μανίας για τα υλικά. Όταν ο άνθρωπος βρει την διέξοδο, βρει τον λόγο και αυτή είναι η αναζήτηση μέσα στην καρδιά μας τι συμβαίνει, ο ψυχολόγος θα μας κάνει μια ανάλυση και να μας ερμηνεύσει τα πράγματα. Ο πνευματικός λόγος, η πνευματική αναζήτηση έχει να κάνει με να βρούμε αυτήν την αποκάλυψη του Θεού στην καρδιά μας που αντιστοιχεί στην προσωπικών λόγων που έχουμε ανάγκη να ελευθερωθούμε. Και η ελευθέρωση είναι η συγχώρεση. Γιατί όταν συγχωρώ, όταν υπάρχω στον ίδιο χώρο με τον άλλον, υπάρχω και με τον Θεό. Αν με κάποιους ανθρώπους η καρδιά μου δεν έχει θερμανθεί, όχι απλά συναισθηματικά αλλά υπαρξιακά, περιχωρεί η καρδιά μου πραγματικά τον άλλον, τότε είναι ανοιχτή, άνετη η σχέση μου με τον Θεό. Αλλιώς βρίσκει προσκόμματα και εμπόδια. Η σκληροκαρδία εδώ κυρίως εντοπίζεται, στην δυσκολία να αποδεχθούμε το λάθος του άλλου, στη δυσκολία να αποδεχθούμε τη διαφορετικότητα του άλλου, στη δυσκολία να αποδεχθούμε έναν δύσκολο σύντροφο δίπλα μας, και επιλέγουμε τον χωρισμό και το διαζύγιο ως επιβεβαίωση της σκληροκαρδίας μας. Αυτό όμως, όσο και να προσπαθούμε να το ξεγλιστρήσουμε, το γραμμάτιο θα το πληρώσουμε. Γιατί έχει ανάγκη η καρδιά μας ενός πόνου θεραπευτικού. Μια αρρώστια που δεν έχει συμπτώματα, που δεν έχει πόνο, είναι πιο επικίνδυνη. Εμείς προσπαθούμε να γλιτώσουμε από εδώ, να γλιτώσουμε από εκεί, για να βρούμε μία ικανοποίηση, δηλαδή μία ικανοποίηση του θέληματός μας. Ένα θέλημα όμως που δεν περιέχει τον άλλον, δεν έχει ανάπαυση, δεν έχει πραγματική χαρά. Έχει φαινομενική χαρά που το χαρακτηριστικό της είναι ευθύρετη και χάνεται και καταναλύσκεται. Συνεπώς, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να περασπιζόμαστε μέσα στην καρδιά μας τη σχέση μας με τον άλλον. Και δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τον άλλον στην καρδιά μας αν δεν βρίσκουμε λόγους που να δικαιώνουν τον άλλον, λόγους που να θεραπεύουν τον άλλον. Ο δικηγόρος τι κάνει? Πάει σε δικαστήριο και ψάχνει ελαφρυντικά να δικαιώσει τον άλλον. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Να είμαστε δικηγόροι όλων των άλλων εκτός από τον εαυτό μας. Να βρίσκουμε ελαφρυντικά που δικαιολογούν την ύπαρξη του άλλου στην καρδιά μας. Και αυτά τα δικαιολογητικά, αυτές αφορμές τις βρίσκουμε πολύ εύκολα αν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Όσο δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, δηλαδή τα χάλια του, όχι μόνο σε μια ηθική κοσμική διάσταση εξωτερικής πράξεως, πότε κάνουμε λάθος και πότε σωστά, αλλά μέσα στην καρδιά μας τι συμβαίνει, βρίσκουμε τις αφορμές και τους λόγους να δικαιολογούμε την παρουσία του άλλου στην ζωή μας, γιατί αυτή είναι η συγχώρεση. Το άλλο πλαίσιο λοιπόν που λέει ο Κύριος μας είναι η έννοια της νηστείας, που δεν γίνεται για να μας αποδεχθούν οι άνθρωποι. Ψάχνουμε λοιπόν να ικανοποιήσουμε την καινοδοξία μας. Αυτό από μόνο του δεν ενοχλεί τον Κύριο. Δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος τώρα αν μας λατρεύουν οι άνθρωποι, αν μας αναγνωρίζουν. Το πρόβλημα είναι δικό μας. Από τη στιγμή που εντοπίζω την ανάγκη μου για αναγνώριση, σημαίνει ότι είμαι μειονεκτικός. Ποιος θέλει αναγνώριση? Αυτός που δεν έχει τις ανασφαλίες του, που έχει τις μειονεξίες του. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει σχέση με τον Θεό και εξακολουθεί να έχει τις ελλείψεις του, τις μειονεξίες του, σημαίνει ότι ο Θεός του δεν είναι ζωντανή σχέση, δεν παίρνει, δεν χαίρεται από αυτή τη σχέση. Δεν βρίσκει μια πληρότητα, κάτι που να τον ελευθερώνει. Κατά συνέπεια, επιθυμεί να βρει την χαρά στην αναγνώριση των ανθρώπων. Αλλά δεν έχει την αναγνώριση του Θεού, την αγνοεί, γιατί γι' αυτόν ο Θεός είναι ένας πεθαμένος, ένας νεκρός Θεός, που δεν μπορεί να του δώσει την αναγνώριση, που δεν μπορεί να του δώσει την χαρά. Η άλλη παγίδα είναι η μονή στα υλικά. Είναι η ανάγκη μας να νικήσουμε τον θάνατο. Όταν κανείς είναι φοιτητάκι, θέλει λίγα πράγματα, είναι χαρτζιλίκι και παίρνει μια χαρά και έχει τις ιδέες του και με αυτές συντηρείται. Και λέει: εγώ δεν έχω ανάγκη από τελικά. Μια σχέση καλή να έχουν, μπορεί να καλά στη ζωή μου. Όταν περάσει όμως, κάνει την οικογένειά του και αρχίζουν οι δυσκολίες, αρχίζουν τα σχέδια, οι στόχοι, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο. Πολλαπλασιάζονται οι στόχοι. Και τότε μας πιάνει η μανία. Και είναι το κλασικό παράδειγμα ενός χριστιανού. Στην καλύτερη περίπτωση, το πρότυπο του καλού χριστιανού σήμερα είναι του καλού οικογενειάρχη, που δεν σέβεται τη σχέση με την οικογένεια, εκκλησιάζεται και είναι πάρα πολύ δραστήριος η δουλειά του και ο πιο καλός επενδυτής, που μπορεί να επενδύει με το πρόσχημα των αναγκών. Και μάλιστα οτιδήποτε και οποιοδήποτε λόγος του προσβάλλει αυτή την μανία και αιμονή που δείχνει άρνηση της πρόνοιας του Θεού, τότε βρίσκει 2000 το πιο κλασικό πρόσχημα είναι: καλά ή πρώην του θαλάμα, δεν δουλέψουμε κι εμείς? Ο καθένας όπως θέλει το χρησιμοποιεί αυτό. Καλά ή πρώην του θαλάμα, αν δεν σχεδιάσω κι εγώ με το μυαλό μου, τι θα έρθει, θα μου τα δώσει? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο καθένας, επαναλαμβάνουμε, όλοι μας χρησιμοποιούμε κάτι που να δικαιώνει την επιλογή μας. Όμως το ερώτημα είναι, πάβει να είναι αιμονή αυτό? Η αιμονή είναι το πρόβλημα. Το κόλλημα μας είναι το πρόβλημα. Πώς φαίνεται αυτό? Όταν για παράδειγμα πάρουμε μια αυξησούλα χοντρή για κάποιο λόγο, νιώθουμε χαρά, νιώθουμε ικανοποίηση ή μας είναι αδιάφορο? Λοιπόν, όταν είμαστε σε μια επιχείρηση που πολλασιάζονται τα έσοδά μας, αυξάνονται οι πελάτες, μέσα μας νιώθουμε μια εφορία ή μας είναι αδιάφορο? Αλλάζει η μέρα μας, ομορφαίνει η μέρα μας. Όλοι είναι χαρούμενοι, αλλιώς αρχίζει η μιζέρια. Εδώ δείχνει πού έχουμε επικεντρωθεί. Δεν σου είπε κανείς να μην δουλέψεις. Αλλά τι γεμίζει την καρδιά σου? Με ποιον τρόπο ασχολείσαι με αυτά? Πού είναι ο θησαυρός σου? Γιατί εκεί που είναι ο θησαυρός μας, λέει ο Κύριος μας, είναι και η καρδιά μας. Και αν η καρδιά μας είναι στη φθορά, φθήρεται και χάνεται. Αν όμως η καρδιά μας είναι στη ζωή, ζει και ανίσταται και μπορεί να απολαμβάνει τη δόξα και τη χάρη του Θεού. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Μερικές ανακοινώσεις. Απόψε στις 5:30 έχουμε τον Σπυρών της Συγχωρήσεως και μπαίνουμε στη Σαρακοστή.